84 urteko espetxe zigorra eskatu du Gipuzkoako fiskaltzak Hondarribiko surf irakasle batentzat ameka adingaberi egindako sexu gehiegikeriengatik. 2021 atxilotu zuten gizona eta martxoan izanen den epaiketari begira salaketaren xehetasunak zabaldu ditu prokuradoreak. Surf eskolei loturiko ateraldi ezberdinetan biktima zehatz batzuk hautatu eta konfiantzan ematen saiatzen zen akusatua eta ondotik mota ezberdinetako sexu erasoak egiten zizkien gizonak adin txikikoei fiskaltzak azaldu duenez. 2011 eta 2021 artean gertatu ziren ustezko eraso hoiek geroztik espetxeratua delarik gizona. Abusuengatik ameka kargu aurkeztu ditu fiskaltzak eta bertze bat aur pornografia edukitzeagatik. Orotara, 84 urteko espetxe zigorra galdeginen du martxoaren 10etik 21ra Gipuzkoako lurralde auzitegian iraganen den auzian. Hendaia eta Soko arteko Erlaitzeko errepidea ez dute epe ertainean itxiko, hala ere hemendik 10 urtera ahuleziak jasan litzaketen 6 gune kritikotan gibelatze obrak eginen dituzte itsaslabarraren higaduragatik. Atik, Sokoatik Juantxo kanpalekura doan zatia etxiko dute, leku horretan topografiarengatik ezpaita gibelatze lanik egiten ahal, 63 autobidera buruz daraman bidea erabili beharko da hortaz. Kotxe Ezenarro eta Hendeko Aldana Hendaiako eta Ziburuko auzapezek itxiera horren ondorioen azter zeko ikerketak galdegin dituzte eta prefetak eskaera hori onartu die. 2027an egitekoak liratezke beraz aipaturiko lan hoiek, joan den abenduaren 21an bildu zen gidaritza batzordean hala erabakirik, Kristofa Arotzarena.
Itxas gainaldean, Kosta Magaren higadurarengatik hemendik 10 urte barne gerta ditazken ezbeharrak identifikatu dituzte 5x6 gune ahulenetan. Hortako deliberatu dute gibelatze obrak eramaitea puntu horietan. Eneko Aldana Ziburuko auzapeza.
Ba, erabaki dela da hainbat Erlaitzako ibilbide osoan hainbat puntu kritikotan bidea gibelatzea. Puntuz puntu, mainan salbu puntu batean, hori da Sokoatik sartzen ginean Erlaitzara, Juantxo Kanpina eta Biribigulden artean, hor teknikoki ezin baita gibelatu bidea kontu topografikoen gatik. Existitzen diren bideetan, niri duriko hainbat modifikazio edo hobekuntza ekarri barko lira dazke, bide hori hartzen ez duten autoek beste bideak hartuko dituzten ez, eta hobeto kudeatzeko auto gehigarri hori. Gaur egun dira, bau Sokoan bibide badia, bat Okoinan bat Ziburun izan Sokoako karrika, Okoina aldean, Ziburu aldean, Katxalina egin karrika, eta gero bordagaineko sektorean badugu bordagaineko etorbidea. Eta bakigu autoak orti pasako diela, eta guri duriko, zirroski hobekuntzak emarko liratzezke, auto gehiu izanki, alazurik ez sortzeko berdin modifikazio txiki batzuk ekarri, landu ere departamentalean sartzeko ere modalitateak ere berriz ikusi beharko liratzezke. Gaudira, hainbat gauza ikusteko, eruzki zienak entzin ikusi, eta horretek hori janginion azken kopilean, baina jandigute entzunak izan girela eta berriz etorriko direla gure gana hainbat proposamenekin.
Gibeltze horiek, puntuka eginen diraz, salbu batean hor zerratuko baita. Zer ekartzen dute pixka denbora goguetatzeko eta ororen burua terabide oberenaren atxemeiteko?
Ba, ideia hori da, ideia da denbora iraztea, mar bat urte iraztea. Erlaitzako bideari alternatiba bat atxemaiteko, bakio alternatiba ez dela beste bide baten sortzea izanen, baizik eta existitzen diren bideak obetzea, eta bereziki garraio publikoaren eskaintzare obetzea izanena, hori bakigu zugula bost urtez edo bi urtez zeinen, bat urte hartuko itola, beraz, bat denbora irabazteko, puntu batzutan bidea atzeratuko da, hamar bat urte irabazteko.
Autobidea urririk hartzea beste aukera bat daiteke?
Bai, azken batean Erlaitzaren alternatibari, ez da alternatibat bat bakrik izanen, hain bat izanen dira, izan dira janduten bezala, existitzen dien bideako obetzea, garraio publiko eskaintza obetzea, eta zerretik ez ere autopistaren, autopista urririk izaita, emendik urte batzuetara, baina hori dira proposamen bat, eskaera bat, hemen gautetxi guztiek eskatzuntena, baina maleruzki ez da bakrik gure eskutan gai hori.
Hala, ondoko etapa zertzer dira gibeltze horien obrak egitea eta noizko?
Ufengo etapak dira gibiltzoien, gibiltzoiek iteko ikerketak itea ingurumenaren inguruan. kostaldeko legeari, loa litoraldelakoa, lege horren gainetik pasatzea, beraz hor estatuak bardu derogazio bat eman. Eta gero, bide horiek, hau da, gibelatze horiek eraikitzea, teorian ezan digute horita zazpilako iratezkela, baina nireko prudente izan gintzateke datari da okionean.
Eneko Aldana eskertzen zaitugu, mire esker.
Bai, mire esker zait.
Eneko Aldana ziburuko uzapeza Kristof Arotzarena lankidearekin telefonoan. Erran bezala beraz, 2008 zazpian hasteko aurreikuspena dela departamentuaren arabera Erlaitzako arrisku puntu hoietako gibelatze lana. Eta gaur goizean hasirik aldaketa handiak dira Ipar Euskal Herriko garraio publiko sarean, txik-txak linea gehienen zenbaki eta ibilbideak aldatu dira, biztanleria eremuak hobeki zerbitzeko, baina bereziki maiztasunak areagotzeko, gure eskualdeari dagokionez 33. linea desagertu da, eta bertze batzuen ibilbidea aldatu, Baionara doan 3. lineak 4. zenbaki hartu du, eta Donibane Loizunera bertzerik ez da iristen gaur goizetik, han autobusez aldatu behar delarik Lapurdiko hiriburura iristeko, ordu erdiroko maiztasuna izanen du 4. lineak Donibane Loizunera, ordu laurdenero aldiz 3. lineak Donibanetik Baionara, Hendaia eta Irun lotzen dituzten 2 lineak aldiz mantenduak dira, eta hemen ere ordu erdiroko maiztasuna izanen dute. Hala, 31. linea zena 15. linea da gaurdanik, Hendaiako zaharretxetik Irungo San Juan plazarako bidea egiten jarraitzen du, ondartzatik hiri erditik eta trengeltokitik pasaz, 35 eta 33. linea kombinatuz berriz, 14. da orain, Hendaiako ondartzan abiatu eta Behobiara doana, Hendaia kasiko sorik zeharkatuz, bertzalde zerbitzuak goizago hasiko dira eta arratsean berantago bukatuko. Urruñan eta Biriatun aldiz herribarruko autobusak galdu dituzte eskaerapeko garraio zerbitzuaren mesedetan, informazio guzia txiktxak.fr webgunean atxemanen duzue. Apirilean hasiko da 2027ko maiatzer arte luzatuko den Hendaiako portuen dragatze lana, korronteen eta denboraren poderioz, jalkinak edo sedimentuak pilatu dira bai Kirol portuan, bai Arrantza portuan eta baita itsasadarrean ere, navigazioa gero eta gehiago trabatuz eta hortaz jarduera ekonomikoak kaltetuz. Hala, urteetako azterketa prozesuen ondotik, Hendaiako herriko etxeak prestu 3 urtez udaberriro eginen duten dragatze proiektua. Aurten apirila eta maiatza artean kirolportua dute dragatuko, helduden urtean berriz otsailetik maiatzar arte itsasadarra eta bertatik ateratako area idortu ondoan ondartza erdigunean pausatuko dute. Azkenik, 2027ko apirila eta maiatzean Floridako kaia edo Arrantza portua dute dragatuko. Egindako lanen eraginkortasuna bermatze aldera, 2032 bitartean berriz ere dragatze lan txikiagoak eginen dituzte. Lan hauei buruzko informazio bilkura bat antoratu duen Hendaiako herriko etxeak, bihar atxaldeko 6 gaztelu aretoan iraganen da. Euskal Kultur Erakundeak eta CPI-ek elkarlanean egonaldi artistikoak antolatzen dituzte urtero, Hendaiako Nekatoenean eta Pasai Donibaneko Hugoenean. Aurten, Pantxiz Bidag musikari azpandarra izan da hautatua bere lehen liburua idazteko. Fikzio historiko bat idazten hasi da bertan, bere azparnen 60. hamarkadan kokatua, euskara, kultura, politika eta errefuxiatuak erdigunean. Lehen liburua izanik, zalantzen, sorpresen eta deskubrimenduen artean ibili da Pantxiz Bidag Nekatoenean.
Ilusio handi bat da, ene afera guzia, nik ilusio sartzen dutarako, baina nonbait ez naizelako idazle ere lehen aldia da, holako aventura batean sartzen naizela. Bota dut ene ideia, pentsatuz eta zutela hartuko, eta hartu didate, eta usta eta biatu nizela, kasik ez ideiarik gabe, baina hasi naiz toki batetaik, ze azparne 60. hamarkada hortan, eta hor nik deskubritu nituen gauza batzuetaik, lehena izan zen, honen abia puntua izan zen, Txilardegiren Euskalegia helburu irakurri nuenean, eta ikusi nuenean, azparnetik pastu zela, dola guai amabost, dugu jorte irakurri nuen, nik uste binen. Eta harritu nintzen, ikustia, eta Pierre Sarritonek dantxarinean hartu ninduen, eta liseorat, kolegioat eraman ninduen, eta hori da, ene etxetik, 500 metrotara, eta pentsatzia, eta hor Txilardegi batek hor, hain urbil, ogeonaldi bat egin zuela, eta horrekin batera eneko irigarai, eta kolehen errefusiatu horiek, ies egin behar izan zutenak 60. hamarkadan. Eta gero ondotik beste pertsonai batzu ere agertu zauzkit, eta azken nahtio eran ezake, nik berriki hori ere deskubritu dugu, naiz eta susmoa baginuen, baina Joseba Sarrionandia ere hortik pasatu zaukula, eta bez, nik beti pentsatzute pertsonai horiek, horako gure herriaren nonbait kontserbatismo hortan ere holako azpiko eleberri baten gaia bazela hor inguruan.
Pantxiz Bidaj eta goizeko kafea emankizunean, goizeko bederatzietako berri sailetik landaxetasun gehiago entzunen ditugu. Kultur gaietan beti Hendaiako Mendizolan kulturgunean urtarriaren 8tik otsailaren lehenera arte Euskal Herriko 8 emazte artisten lanak jasotzen dituen Lupa izenburuko erakusketa iraganen da. Leire Salaberria, Larraitz Ugartemendia, Idoia Beratarbide, Dolo Marina, Jeni Alvarado, Irantzulekue, Ainhoa Larzabal eta Miren Gonzalezek Antxetarrak taldea osatu dute erakusketa honen antolaketarako. Erakusketaren inaugurazioa ostiral honetan arratsaldeko 7tan iraganen da, Hendaiako Herriko Etxeak eta Antxeta Irratiak elkarlanean antolaturik, xetasunak urrengo berri sailetan bilduko ditugu. Eta bukatzeko bihar hasiko da Txingudiko zerbitzuak Hondarribiko Jaizkibel hiribidean egiten ari diren lanen bigarren fasea, kopa eta zaindua gaztelekua bitarteko eremua itxiko dute, lehen fasean kopatik Katalin erauzokarrikarako gunea egokitu ostean, obrako eremuan bi erraiak itxiak izanen dira, auzotarrei eta oinezkoei igarotzea baimenduko dietelarik Hondarribiko udalak jakinarazi duenez.